Σήμερα, 12 του μηνός Φεβρουαρίου, η Εκκλησία μας επιτελεί τη μνήμη του Αγίου Μελετίου Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης, της Ουσίας Μαρίας, η οποία μετονομάστηκε Μαρίνος, του Αγίου Αντωνίου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, των Αγίων Μαρτύρων Πλωτίνου και Σατορνίνου και του Αγίου Νεομάρτυρος Χρήστου του Κυπουρού. Άγιος Μελέτιος γεννήθηκε στη Μελιτινή της Μικρής Αρμενίας περί το 310 μετά Χριστόν. Διακρινόταν για τη μόρφωση και την ευσέβειά του. Σε ηλικία 47 ετών χειροτονήθηκε επίσκοπος Σεβαστίας. Μετά 3 έτη εκλέγηκε αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας. Η πόλη αυτή, όπου το πρώτον οι πιστεύοντες στο Χριστό ονομάστηκαν χριστιανοί, για τη φήμη και τα υπέροχα πλεονεκτήματά της ονομαζόταν Αντιόχεια η Μεγάλη. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις ονομάζει τον Ιερό Μελέτιο νέο Απόστολο συγκαταψηφιστέντα μετά των Αποστόλων και αλλού τον χαρακτηρίζει τον αγαθόν η αρμονία, ο της πίστεως ζήλος, ο της Εκκλησίας στήλος, ο των θυσιαστηρίων κόσμος κλπ. Δυστυχώς, όταν εγκαταστάθηκε στη νέα του έδρα ο Μελέτιος, το χριστιανικό πλήρωμα ήταν χωρισμένο σε τρεις μερίδες. Ήταν η μερίδα των νομιμοφρόνων Ορθοδόξων, που απετέλεσε το αφοσιωμένο πίμνιο του Μελετίου, ήταν μετά οι Αριανοί και οι Ημιαριανοί, ήταν και οι Ευσταθιανοί, αφοσιωμένοι οπαδοί του πρώην Αρχιεπισκόπου Ευσταθίου, που δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν τους διαδόχους του ως κανονικούς επισκόπους. Στην αρχή καμιά μερίδα δεν έδειξε εχθρικές διαθέσεις κατά του Μελετίου. Οι Αριανοί έλπιζαν ότι θα ήταν ευνοϊκός προς αυτούς, αλλά ο Άγιος ήταν πιστός διασώτης και συνήγορος των αποφάσεων της πρώτης ενικαία Οικουμενικής Συνόδου. Καθώς οι πιστοί τον παρακάλεσαν να τους δώσει σύντομη διδασκαλία περί Αγίας Τριάδος, ο Άγιος έδειξε πρώτα στο πλήθος τα τρία δάκτυλα του χεριού του. Μετά μάζεψε τα δύο από αυτά και άφησε μόνο το ένα και είπε «Τρία τα νοούμενα ως ενίδια λεγόμεθα». Με τα τρία δάκτυλα έδειχνε τα τρία ομοούσια πρόσωπα και με το ένα τη μία ουσία του Θεού. Με αυτό οι Αριανοί οργίστηκαν και τον διέβαλαν ως αιρετικό. Συγχρόνως, σύνοδος Αριανών κληρικών τον κήρυξε έκπτωτο του θρόνου. Την απόφαση αυτή επικύρωσε ο τότε αυτοκράτορας Κωνσταντίος, ο οποίος ήταν Αριανόφρον. Έτσι, μόλις ένα μήνα μετά την ανάρρησή του στο θρόνο της Αντιοχίας, εξορίστηκε στην Αρμενία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, σε ένα του λόγο, εξαίρει τα αποτελέσματα της επί των Ορθοδόξων επιδράσεως του Μελετίου σε τόσο μικρό διάστημα. Απευθυνόμενος προς τους ακροατές του, τους λέγει ότι σε 30 μέρες και αυτές όχι πλήρεις, τους θεμελίωσε τόσο στην πίστη και τόσο ζήλο τους ενέβαλε, ώστε ενώ μετά από αυτά μύργοι πρόσβαλαν άνεμοι, η διδασκαλία εκείνη του ποιμενάρχου τους έμεινε άσυστη. Ακόμη ο Ιερός Χρυσόστομος διηγείται το εξής περιστατικό, το οποίο συνέβη κατά την απομάκρυση του Μελετίου από την Αντιόχεια. Ο διοικητής της πόλεως, οδηγούσε στην άμαξα τον επίσκοπο για να τον φέρει έξω από την πόλη στην εξορία. Τα πλήθη των Ορθοδόξων πληροφορήθηκαν αυτό και έτρεξαν να πάρουν την ευλογία του ποιμενάρχη τους. Στη θέα όμως του διοικητού, τόσο κορυφώθηκε η αγανάκτηση για την άδικη εξορία του ιεράρχη τους, ώστε έριχναν βροχή τις πέτρες κατά του αντιπροσώπου του αυτοκράτορα και ιδιαίτερα κατά της κεφαλής του. Και τότε ο Μελέτιος προέβη σε χειρονομία αντάξια της αγαθότητας χριστιανού επισκόπου. Επειδή δεν μπόρεσε με τα λόγια και τα σχήματα να εμποδίσει την παραφορά του λαού, σηκώθηκε και προστάτευσε τον διώκτη του, σκεπάζοντας την κεφαλή του με τα δικά του φορέματα. Μπρος το θέαμα αυτό, ο θαυμασμός προς το πρόσωπο του Μελετίου έγινε μεγαλύτερος και συγχρόνως το πλήθος ευλαβήθηκε τη θέλησή του και με πόνο ψυχής άφησε ελεύθερη τη διέλευση της άμαξας. Πολύ δε χαρακτηριστικά λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι ο Μελέτιος, απερχόμενος στην Αρμενία, έφερε εκεί μαζί του το νου και την καρδιά ολόκληρου του ποιμνίου του. Προς αντικατάσταση του κατά αυτόν τον τρόπο εξοριστέντος Μελετίου, εκλέγηκε ο Αριανόφρον Ευζώιος. Αλλά η ορθόδοξη μερίδα του Μελετίου δεν ήλθε σε εκκλησιαστική κοινωνία με τον αιρετικό αντικαταστάτη του. Πιστός προς τον γνήσιο ποιμενάρχη της, περίμενε την επιστροφή του. Τον αυτοκράτορα Κωνσταντιο διαδέχθηκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Στην αρχή της βασιλείας του, μάλλον από πολιτικό υπολογισμό, ανακάλεσε από την εξορία όλους τους επισκόπους που εξορίστηκαν από τους προκατόχους του και έτσι ο Άγιος Μελέτιος επανήλθε στην Αντιόχεια. Ο Άγιος Χρυσόστομος περιγράφει εύγλωτα την πανηγυρική είσοδό του στην πόλη. Ο Άγιος Μελέτιος έλαβε μέρος και ήταν πρόεδρος στη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο που έγινε στην Κωνσταντινούπολη το 381, πέθανε δε ενώ ακόμη διαρκούσαν οι εργασίες της και η κηδεία του έγινε πάνδημη με συμμετοχή όλης της Συνόδου, με εντολή της οποίας τον επιτάφιο λόγο εκφώνησε ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως Γρηγόριος ο Θεολόγος. Οι Αντιοχείς έμαθαν τη θλιβερή είδηση με πολύ λύπη. Εκφραστικότατο ήταν το πένθος τους όταν δέχτηκαν το λείψανο του προσφυλούς τους ιεράρχου όταν μεταφέρθηκε για να αναπαυθεί στον τόπο εκείνο στον οποίο τόσους ιδρώτες έχισε και πολλές πικρίες ποτίστηκε. Η Ιωσία Μαρία, αφού άλλαξε τα γυναικεία φορέματα, φόρεσε ανδρικά και αντί Μαρία μετονομάστηκε Μαρίνος. Μαζί με τον κατασάρκα πατέρα της, εισήλθε σε μοναστήρι, έγινε μοναχός και υπηρετούσε με τους νεότερους μοναχούς, χωρίς να γίνει αντιληπτό καθόλου ότι ήταν γυναίκα. Μια φορά, μαζί με άλλους μοναχούς, κατάλησε σε κάποιο ξενοδοχείο. Μετά όμως κατηγορήθηκε ότι διεύθυρε τη θυγατέρα του ξενοδόχου και η ευλογημένη δέχθηκε ευχαρίστως να σηκώσει το βάρος της συκοφαντίας αυτής και ομολόγησε ότι τάχα έκανε την αμαρτία εκείνη. Έτσι διώχθηκε από το μοναστήρι και επί 3 χρόνια ταλαιπωρήθηκε τρέφοντας το παιδί που δεν ήταν δικό της. Όταν κάποτε έγινε δεκτή στο μοναστήρι, είχε μαζί της και το δίθεν από πορνεία παιδί της. Όταν όμως τελεύτησε, κατά την ταφή της, έγινε γνωστό ότι ήταν γυναίκα και έτσι φανερώθηκαν τα κατ' αυτήν και η αρετή της. Η δε θυγατέρα του ξενοδόχου, η οποία συκοφάντησε την Οσία κυριεύτηκε από πονηρό δαιμόνιο και ομολόγησε ότι είχε διαφθαρεί από κάποιο στρατιώτη. Έτσι, ο ηγούμενος και οι μοναχοί, οι οποίοι προηγουμένως αποκαλούσαν την ουσία αθλία, από τότε την ονόμαζαν μακαρία και πολλών τιμών την αξίωσαν. Ένα από τα πιο δυσβάστακτα για τον άνθρωπο είναι η συκοφαντία, δηλαδή η ψεύτικη, η ανυπόστατη κατηγορία. Το να κατηγορείται ο ένοχος και να καταδικάζεται είναι κατανοητό και υποφερτό. Όμως ο αθώος να γίνεται κατηγορούμενος και να καταδικάζεται και ειδού δάκρυον των συκοφαντουμένων και ουκέστην αυτής παρακαλών, λέγει ο Εκκλησιαστής. Απαρηγόρητα κλαίνε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διότι είναι φοβερό πράγμα η συκοφαντία. Είναι φοβερό, αν και δεν θα έπρεπε να είναι, επιλέγει. Διότι όταν ο δικαστής, η συνείδηση δηλαδή, ή και ο Θεός, δεν καταδικάζει, για ποιο πράγμα θρηνείς? Και ο Μέγας Βασίλειος λέγει ότι κανείς δεν είναι τόσο ανάλγητος ώστε να μην υποφέρει η ψυχή του και να μην λυγίσει όταν πέσει στα στόματα αυτών που με ευκολία ψευδολογούν. Αλλά συνεχίζει ο Άγιος, είναι ανάγκη πάντα να υπομένουμε αφήνοντας, επιρρύπτοντας την εκδίκαση της υποθέσεώς μας στον Κύριο, ο οποίος δεν θα μας παραβλέψει, διότι ο συκοφαντών πένιτα παροξύνει τον ποιήσαντα αυτόν. Αυτός που συκοφαντεί το φτωχό παροργίζει το δημιουργό του. Αυτό το είδαμε και στο συναξάρι της σήμερα εορταζομένης ουσίας Μαρίας. Είδαμε δηλαδή η μεν συκοφάντρια να δαιμονίζεται και να ομολογεί την αλήθεια, επομένως και τη συκοφαντία της, η δε ουσία με την αποκάλυψη της αλήθειας να αποκαθίσταται στα μάτια αυτών που προηγουμένως την κατέκριναν, έχοντας δε σηκώσει το βάρος της συκοφαντίας και των συνεπειών της, να αξιώνεται του οσιακού στεφάνου. Και νομίζουμε ότι γι' αυτό το λόγο σήκωσε οικειοθελώς και ευχαρίστως το σταυρό της συκοφαντίας, για να έχει πνευματικό όφελος. Έτσι η ουσία αποτελεί παράδειγμα και για μας σήμερα, υποδεικνύοντας πώς να αντιμετωπίζουμε τις συκοφαντίες, αλλά και γενικότερα προτρέποντας, όπως εκείνη ταπεινούμενη παραιτήθηκε από το δικαίωμα που είχε να υπερασπιστεί τον εαυτό της, έτσι και εμείς να μάθουμε να παρετούμαστε από τα δικαιώματά μας, χάριν των άλλων και χάριν της πνευματικής μας προκοπής.